Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. 20 гадоў таму, 25 жніўня 91 году, Верховны Савет Беларусі 12 склікання надаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце статус канстытуцыйнай сілы. Беларусь де юры была абвешчана незалежнай дзяржавай. Прыгадвае Станіслаў Шушкевіч у жніўні 91-га першы намеснік старшыні Верховнага Савету.
Собралася сесія, ну і тады ўжо ўсё вельмі добра вядома. Было прапанавана надаць статус конституційного закону декларація об незалежності. От тут, щиро кажучи, моє прочування мене підвели. Я чомусь був упевнений, що конституційна більшість не набере така пропонова. Мені здавалося, що занадто много у нас є сил, які супростять цьому. Але я помилився. І щасливий, що помилився. Тому що такий статус був нададений.
А вось меркаванне пра падзеі 24-25 жніўня 91 году старшыні апазіцыі БНФ у Верховным Савеце Зянона Пазняка.
Думаю, што шмат хто з нас фронтаўцаў і дэпутатаў апазіцыі БНФ у Верховным Савеце успрымаюць дасягненне незалежнасці Беларусі як галоўны вынік жыцця. І ўдзячнае лёсу, якім бы цяжкім ён не быў, і не стаўся далей. Мы, беларусы, выратаваліся ўжо амаль з небыцця, з савецкага небыцця. Неверагодныя умовы былі ў тым, што ў адрозненні ад іншых народаў СССР кіраўніцтва КПСС у Беларусі, КПБ, было цалкам антынезалежніцкім і антыбеларускім. На сесіі незалежнасці 24-25 жніўня 1991 года наша задача была ў тым, каб скарыстаць перапалох камуністаў пасля праваленага путча і, абапіраючыся на народ на плошчы, змяніць кіраўніцтва Верховнага Савета, якое падтрымала ГКЧП, спыніць дзейнасць кампартыі ў Беларусі і аб'явіць незалежнасць краіны.
У наступнай частцы нашай праграмы прагучыць спецыяльная перадача, ў якой удзельнікі тых падзеяў былі старшыня Верховнага Савету Станіслаў Шушкевіч, дэпутаты Лявон Баршэўскі, Юрый Беленькі, Лявон Дзейка, Зянон Пазняк, Алег Трусаў, Алесь Шут і колішні актывіст БНФ Вячаслаў Сіўчык падзеляцца сваімі ўспамінамі пра тое, што адбывалася 24-25 жніўня 91 году у авальнай залі і на плошчы перад домам ураду. Больш падрабязна пра тыя падзеі, а таксама унікальныя архіўныя фота і відэаздымкі вы можаце ўбачыць на нашым сайце свабода.орг. А зараз наша апытанне. Калі Беларусь стала незалежнай дзяржавай, ці памятаюць гэта гарадзенцы, што думаюць пра незалежнасць, як ацэньваюць яе? Адказы Мінакоў сабраў Сергей Астраўцоў.
Ну, это было, по-моему, в 91-м году, где-то, наверное, сентябрь месяц, развал Советского Союза здесь, в Брестской области. Подписали же три человека, Шушкевич, Ельцин, Кравченко, президент Украины. Кравчук, да-да-да.
91-й, жнівень, декларація незалежності Білорусі, пам'ятаємо, ведаємо і навіть святкуємо. Ну, з 94-го года тяжко уже говорить про плюсы. Гэта самое галовное, что белорусы пачалі сябе ўташтаміць як нация. Гэта был адзіны савецкі народ. Незалежна ад таго, ці будто беларусам, ці палякам, ці украінцам, ці рускім. Па нацыянальнасці я паляк, але заўсёды, да? Калі граюць, напрыклад, палякі з беларусамі, заўсёды балець за беларусаў. Гэта моя радзіма, я яе вельмі кахаю.
На тот момент я жила в России, была гражданкой Советского Союза и жила в Сибири. Плюсов больше, но в последнее время как-то в минус мы уходим. Совсем. С руководством, с ошибками политическими, наверное.
Дали да. Слишком много власти, сразу не думая. Для этого человека, который все решает один. Да, одному человеку никто даже не предвидел, что это может случиться. Как-то так, на доверие взяли, дали, потом, когда Конституцию тогда меняли, вообще-то не думали о последствиях, думали, ну вот, чисто все по-честному. А сейчас, когда столько власти, ее уже не заберешь. Власть просто так не отдают.
Если я правильно помню, значит, это было в 91-м году, когда образовались Союзы СНГ, тогда и образовалась независимая Беларусь. А если брать еще дальше, то была на 1920 год, по-моему, независимая Беларусь. И если лично для меня больше плюсов, но для основной массы людей больше минусов. Потому что при Советском Союзе больше было порядка. Было к кому обратиться, а сейчас заключение вот этих контрактов повязало всех людей. И профсоюзы молчат, и все молчат, боятся потерять работу.
Конечно, хорошо, что мы независимы. Большой плюс, скажем так, что при СССР те же ребята наши служили в дальних точках, вот, а теперь мы находимся внутри и защищаем именно свою родину, свой край. Ну и хотелось бы оставаться в дальнейшем тоже независимыми.
Такі адкази ми отримали у городі на питання, коли Білорусь стала незалежною державою і що ви думаєте про незалежність? Ви слухаєте Радіо Свободи і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передач.
Гэтага чалавека називають лідером нації. Унук, батька, дід Зянон Пазняк у програмі «Батьки і діти білоруської незалежності».
Слухайте у дальнейшем эфире. У администрации президента отбылась нарада с уделом Александра Лукашенко, от якой многие чекали решения валютных проблем. Лукашенко пообещал, что ситуация на валютном рынке будет стабилизована праз полтора-два месяца. А три тыдни тому премьер-министр Михаил Мясникович обещал, что у другой полове жнивня краина выйдет на равноважный курс рубля, и все проблемы застанутся у минулым. Рассказывая Игорь Корней.
Александр Лукашенко подчас сегодняшней нарады пообещал, что ситуация на валютном рынке будет стабилизованная праз полтора-два месяца. Нагадаем, что первое обещание навести порядок на валютном рынке Лукашенко дал еще на субботнику 16 красовика. Тогда он попросил несколько дней, максимум тыдень, как выровнять ситуацию по валюте. У травня казал, что праз месяц-два никто и не узгадает про валютные неурадицы. Але, як переконаний економіст, були кандидат у президенти Віктор Тярешенко, ніяких причин вірити черговим обіцянням нема. Слідом Лукашенко заявив, що в Білорусі буде протягнута індексація пенсій, стипендій і заробків на рост ціну, що, поводлі експерта, викличе нову хвалю інфляції і обвалу рубля. По його словах, у любой іншій країні за безчеловічні експерименти керівництво неоткладно сійшло б у відставку.
Ті дурні у цьому правительстві, ті просто щось ті роблять так, як було гош. Не ведаю ні програми, ні політики. Ну а тот, хто один керує, так не завжди він відповість на питання, що робити далі. Правительство з предстоящей девальвацией должно уйти в отставку с позором. Девальвация обязательно должна быть. Если ее не будет, мы упадем по экспорту. Экспортерам сегодня невыгодно торговать. У нас цемент не купишь, металл не купишь. Даже меловицу и то трудно купить, трусы девчонкам нашим. Продать все, что можно, чтобы дойти до положительного сальдо во внешней торговле. Чего не будет, все равно. Сокращение рабочих мест предстоит, девальвация предстоит и коллапс в экономике усугубится.
Питание черговой девальвации керавник краины обминул, сказавши, что вернется до его на наступном тыдне. Меж тим, як лічать аналітики, без гэтай меры выхаду на раўнаважны курс не будзе. Правда, сёння Нацбанк запэўніў, што існуючы курс цалкам адпавядае бягучым эканамічным умовам. Да і са слова Лукашэнкі вынікае, адпускаць рубель ён не збіраецца, а штучны афіцыйны курс і надалей будуць утрымліваць праз адміністрацыйны ціск, абмежаванне на продаж і немагчымасць адхіліцца ад спушчаных зверху паказнікаў. Але палітыка адмовы ад рынкавых пераўтварэнняў, на думку старшыні Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александра Ярашука, толькі пагоршыць і без таго бядотнае становішча насельніцтва.
Дарэчы, выбар паміж кепскім і вельмі кепскім. Кепская гэта выбар на карысць рынкавай эканомікі замест каманды адміністрацыйнай, наступствамі лібералізацыі эканомікі і непазбежным вызваленнем рабочых, закрыццё шэрагу вытворчасцей, якія зараз абсалютна не запатрабаваны, не канкурэнтаздольныя. Яна будзе ісці па шляху вельмі кепскага выбару для ўсіх нас, для сябе. Абнішчанне народу будзем назіраць крок за крокам вось гэтай з'явы, якія зараз маюць месца ў сучасным. Власний момент, хоча за все влада збанкрутує, зараз вона поспіхово займається цією справою, копає собі глибоку яму, якою сама собі і поховає, але надто не хочеться, щоб це було з драматичною розв'язкою. З усіми наступствами, які ми назираємо зараз в Африці, в Ближньому Сході, вельми, звісно, не хотілося б, щоб це мало місце, але поки логіка позиція подій нагадує такий сценарій.
Тим не менше, шмат хто з аналітиків лічить, що чергова девальвація – справа ближайших днів. 29 жнівня Рада директора Міжнародного валютного фонду має розглядіть отриманую сьогодні у травні заявку Білорусі на стабілізаційний кредит у поміри до 8 мільярдів доларів. Коли у експертів не буде віри, що офіційний Мінськ заправди намагається стабілізувати ситуацію на фінансовому ринку, допомога опиняться під великим питанням.
З Мінського передавав Ігор Карній. Ви слухаєте Радіо Свободи і зараз про нашу сьогоднішню експертизу.
Ситуація на валютном ринку Білорусі буде стабілізована праз полтора-два місяці, заявив Олександр Лукашенко на нараді о питаннях соціально-економічного розвиття країни. Чому влади не осмілилися терміново прийняти кардинальні заходи для стабілізації курсу? Чому керівництво країни боїться провести лібералізацію валютного ринку і взяти курс на економічні реформи? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць фінансавы аналітык Сергій Чалы і эканаміст, намеснік кіраўніка аб'яднанай грамадзянскай партыі Лев Марголін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
«Экспертыза свабоды» ў нашым эфіры пазней сёння. Працяг валютнай тэмы праз хвіліну. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. 20 років назад декларація об суверенітеті Білорусі був нададзений статус конституційного закону. Олександр Лукашенко пообіцяв, що ситуація на валютному ринку буде стабілізована праз полтора-два місяці. Три тижні тому прем'єр Михайло Мясніковіч обіцяв, що у другій половині жнівня країна вийде на рівноважний курс рубля. Комітет підтримки білоруських політв'язнів, у які увійшли відомі політики європейських країн, створений у рамках німецько-швейцарської правооборонної організації «Партнерство для прав чоловіка». 25 жнівня відбулися допити супрацовників правооборонного центру «Вясна» по справі Олеся Беляцького. Алену Лаптенок допитали у Мінську, Віктора Сазонова – у городі. Ви слухаєте Радіо Свобода. Нацбанк увів чергове обмежування на продаж заміжної валюти у банківських обмінниках. У найбільш людних місцях її рекомендовано тільки купляти і не продавати насильництву. Яка тепер ситуація з обміном валюти у регіонах? Про що говорять люди у валютних чергах? Подробязності у регіональних кореспондентів Свободи. Їх повідомлення записав В'ячеслав Кулік.
У Гомелі обмінники валюти покуль ніяк не адрагували на рекомендацію Нацбанку не продавати валюту, яку здає насельництво. Принамсі, у супермаркеті «Алмі» оператор обмінника «Білого Спромбанку» так відказав на питання, чи продається громадянам валюту.
На сьогоднішній день, да, то покупаю, то продаю.
Купляє і продає валюту і обмінник Білінвестбанку. Для будух обмінників дежурять люди, яким потрібна валюта. Сподар Петр каже, що хоче обміннику купити російські рублі, каб розлічитися зі свояками з Бранщини, які танні купили йому ліки у Росії.
Уже от з понеділка ніяк не можемо взяти. 100 рублів принесуть в Росії, 150, от і стаємо, покуда не наберемо 3 тисячі.
І сподар Петр, і сподарня Лариса, яка так само чекає, покуль хто Кульвіч здасть заміжну валюту, негативно ставиться до рекомендації Нацбанку.
Тільки в Білорусі таке положення. Ні в одній країні такого немає. У мене син у Росії, ребенок у нього, жена родила. Хто йому поможе? Мама з папою? А кому нужны білоруські гроші там? Там не приймається на обмін білоруські в Росії.
Люди обураються поводженнями влади, які раз по раз обіцяють виправити ситуацію на валютному ринку, а на практиці ставить перешкоду за перешкодою. Говорить гомельський предпринимальник, який не схотів афішувати своє ім'я.
Плохо це. Не знаю, кто это придумает, какие головы это придумали. А где брать валюту? Беларусь не замкнутый круг, куда-то людям выезжать надо. Россия, Украина, еще мало куда. Белорусские деньги никому не надо, кроме Беларуси. Все хуже и хуже на рынке стали.
Витебщина. Найбольш запотребованная валюта в регионе – российский рубель. Удокладняя Бронислава Станкевич.
Предпринимальница из Витебского гандлевого центра «Европа» сподарня Лариса у тутейшем валютном обменнику Белинвестбанку набыла 100 российских рублей. Это одиная купюра, якая была у продажи.
Учитывая нету, потому что валюты там нет. Валюту туда не сдают. По такому курсу, который там. Сдают по-черному.
240-280.
Намного хуже стало.
Предпринимальники так само вымушены набывать валюту у менялов. У них безвыходное становище, бо иначе не будет на что набыть новый товар. И это завсюду рызыка, бо гэткай ситуацией користаются так званые компетентные органы, расповедая предпринимальница.
Они провоцируют сами, предлагают и показывают удостоверение, как по всей программе. Штрафы, конфискация валюты, ну и так далее.
На Витебщине самая запотребованная валюта – это российские гроши. Бо у соседней России витебские предпринимальники закупляют товары и туды ж у Смоленск, Санкт-Петербург и Москву часто едут учиться выпускники витебских школ. Подарня Татьяна попробовала звернуться в банк, каб набыть российские российские рубли. Ее сын навышается у Санкт-Петербургу. Там поглядели доведку с ВНУ и открыли ее валютный рахунок.
Но мне выдали только вот в июле один раз.
Меж тем, отъезжать студенту треба уже праз несколько дзён. И мать так само вымушена шукать валюту у менялов.
Берасте, у этом городе уже покрали 89 валютчиков. Удакладняя Павел Константинов.
Валютчиков в Берасте от этого не поменяло. Берастеец Владимир лечит, что для валютчиков теперь вельми сприяльный час. И он кажет, что представникам улады так само выгодно иснование продавцов валюты.
Я думаю, что с валютчиками ситуация в ближайшее время не изменится. Как они были, так и останутся. Потому что без валютчиков просто взять доллары или евро негде. И любые, все абсолютные, предприниматели, обычные люди, да даже, извините, те же милиционеры и власти, где они еще возьмут валюту, кроме как пойдут к валютчикам?
Берастейские предпринимальники – первые, кто отчувает на себе падение белорусского рубля. Как рассказала предпринимальница Алена, якая гандлюе одзеннем на рынку Каляцума у Берасти, апошний раз яна набывала доляры у валютчика по курсе 8000 рублей 3 дні тому.
Я не знаю, это буду закрываться. Вот все продам за белорусские, оставлю их на житье себе и все. Но я пенсионерка. Я получаю еще 750 тысяч пенсии.
Спадарыня каже, ходят чутки, что доляр будет еще расти.
Уже мне даже звонили вчера с Минска, говорили, что подъедет в Минске.
Предпринимальник Виктор, який так само гандлює на берастейском рынке, каже, что умовы працы надзвичай складаные, але на его думку, с гэтым ничего не зробишь.
Буду выживать, это буду меньше зарабатывать.
Такая ситуация у регионах Беларуси с валютой. Вы на хвалях Радио Свободы, и зараз про еще одну из наших сегодняшних передач.
Паштовая скрынка 111. Аграт лістоў на свабоду. Нам піша Мікола Канахович з Пружанаў. Амаль палова нашага насельніцтва ледзь зводзіць канцы з канцамі. Патрэбна немалое майстэрства, каб у такіх умовах неяк выжыць. Асабліва гаротны стан у пенсіянераў. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. 25 жніўня працягваліся допыты супрацоўнікаў праваабарончага цэнтру «Вясна» па справе Алеся Беляцкага. Алену Лапцёнак дапыталі ў Менску, а Віктара Сазонава ў Горадні, паведамляе Алес Дашчынскі.
Сябра праваабарончага цэнтру «Вясна» Алена Лапцёнак распавяла, што яе дапытваў следчы Даніил Пазняк, бо Тацяна Касынкіна, якая ўзначальвае следчую групу, знаходзілася ў Горадні на допыце Віктара Сазонава. Паводле Алены Лапцёнак, допыт праходзіў у кабінеце Касынкінай. Следчы тэлефанаваў да яе і пытаўся, дзе і што адчыніць у кампутары.
Мені выклікалі як сведку па крымінальнай справе. Ну, насамрэч, вельмі шмат пытанняў, якія задаюцца, ну, тычацца асабіста цябе, яны не тычацца этой криминальной справы. Там, ну, я не ведаю, нават, что тут подписка, не разголошение, для чего она. Улику пытанняў больше стычились, конечно, мне особисто. А як я могу на их отказывать? Коли я сведка. Пытанні сформулированы были дивные. То есть там тяжко нават разобраться, что конкретно у тебя пытаются. Шматзначные, вельми шматзначные.
Поводле следчага еще одного сведку выкликали на 10 годинов раницы, але он не пришел. Его имя следчи не назвал. Алина Лапцёнак сказала.
У меня есть такое меркование, что просто покольки нам позвы не уручались особисто у руки, а были укинуты в скрыни, то этот человек, я не веду, кто он, просто махчима не достал со скрыни. Потому что позву достала учора у вечера, потому что мне просто уже скрыни распухало. То есть сегодня некто еще был выкликан. Но кто, я не веду.
Виктора Сазонова у Городни допытывала особисто Касынкина, якая выказала незадоволенность тем, як на сайтах написали про уручение ею позвы Сазонову на допыт, что это, мовляв, была некая детективная криминальная история. Сазонов сказал, что еще не читал про это на сайтах.
Спочатку мне Касынка и потелефоновала. Я сказал, что я не могу застреться, покольки у меня есть приватные справы. Она сказала, что могу я вам завесить позывы до хаты. Я сказал, добро. Тем не менее, спрос несколько годин, они все-таки пришли на Будённого 48А и зашли у помешкания соседней организации, в которой я знаходился. Вылечили неким чином, где я нахожусь, и уручили персонально мне этой позы. Правда заключается в том, что у двери ломастались, сконфисковали из офиса два компьютера.
Виктор Сазонаў распавёў, што адказаў фактычна толькі на адно пытанне Касынкіны, а менавіта, што ён ведае Алеся Бяляцкага.
Практычна на ўсе пытанні я адмовіўся адказваць, карыстаючыся артыкулам 27 Канстытуцыі, што я магу не адказваць на пытанні, которые лічу, што яны мне зашкодзяць. Практычна я адказаў толькі на адно пытанне. Ці ведаю я Алеся Бяляцкага? Я сказаў, так, я ведаю, гэта мой сябра.
Падчас допыту спадар Сазонаў спрабаваў даведацца ў следчай, як адчувае сябе Алесь Бяляцкі, ці даходзіць да яго лісты.
Сама Касынкіна не ведае, як там захоўваецца Бяляцкі. Яна вядзе справу ў іншым кантэксце, яна так не адказвала. Безумоўна, я задаваў многія пытанні і пра Алеся там, і пра ўвогуле справу, і націскаў на тое, што гэта ўвогуле палітычны аспект справы, і тлумачыў, што яе падставілі, даўшы ёй гэту справу, таму што калі яна яе давядзе да канца, яна падставілася перад сумленнем. Калі яна яе сумленна працуе і апраўдае Бяляцкага, то ей гэтага не даруюць, то есть гэта заведама прыгажная справа. Яна мне ўвесь час гаварыла, што яна ніякага дачынення да палітыкі не мае, яна робіць сваю работу. Зразумела, яна так мусіла гаварыць. Ну, тым не менш, гэта яна мяне дапытвала, а не я. Я на некаторыя мае рэплікі яна заўсёды гаварыла. Вы хочаце, каб я іх занесла ў справу? Я казаў, што я гэта па-чалавечу гаварыў.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё гарадзенскі праваабаронца Віктар Сазонаў. Сёння з удзелам актывістаў партыі БНФ Алеся Каліты і Сергея Семенюка праходзілі следчыя дзеянні ў межах крымінальнай справы аб хуліганстве. Актывісты кажуць пра правакацыю ўладу, падобную да гісторыі з маладафронтаўцамі з Дмітром Дашкевічам і Эдуардам Ловым, якая здарылася за дзень да выбараў 19 снежня, расказвае Алег Груздзіловіч.
Крымінальную справу, у якой фігуруюць Алесь Каліта, Сергей Семенюк і Максім Губарэвіч, завялі ў цэнтральным раддзеле міліцыі Менску. Актывістаў партыі БНФ падазраюць у хуліганстве, учыненым групай. Максімальнае пакаранне паводле гэтага артыкула 6 гадоў зняволення. Вядзе справу следчы старшы лейтэнант міліцыі Юрый Баразноўскі. Свабодзе следчы адмовіўся выказаць сваю думку наконт заявы актывіста БНФ, што справу завялі з палітычных прычын.
Свой прафесіянальны згляд не магу сказаць, потому што это знаходзіцца вообще такі предварительное расследование. Я не могу ничего пояснять.
Инцидент с уделом Алеся Каліты, Сергея Семенюка и Максима Губаревича, а так само Олега Гордеса. Это ахоўнік будинка, где месяца новый офис партии БНФ, здарыўся 13 жніўня каля 10 годинного вечера. Алесь Каліта згадывая.
Ахоўнік был п'яны, чаплялся за нас, порвал мне кашулю. Мы не писали на его никаких заяв, я отмовился писать, потому что, ну, старый человек, неведомо, что это там бывает. Вот, але он поступил таким чином, что ну, подал заяву. Пока что тяжко сказать, что он будет казать, але сыходячи по его заяве, по той праце, якую привезли еще органы, что раптом женщина стала потерпела, я видовочно упевненный, что это политическая справа мотивованная. Режим спробує позбавить партию БНФ от активных таких фронтов, какие зараз шмат, вот Сержук, я там и Максим занимаемся подрыхтовкой з'езда.
Поводле звестак, нібыта потерпелый ахоўнік Олег Гордес написал у заяве, что был сбитый и что ему зламали ребро. Быццам ёсць медычнае пацверджанне гэтай траўмы. Сергей Семенюк, які таксама падазраецца ў нападзе на ахоўніка, кажа, як усё было.
Стары п'яны чалавек, які да нас чапляецца, ну і, канешне, мы да яго паставіліся проста як да такога чалавека, спрабавалі яго супакоіць, вахцёрша выклікала таксоўку, мы ўгаворвалі сесці ў эту таксоўку. Тому з нашага боку ніякіх агрэсіўных дзеянняў не было. І у нас у той момант адбывалася сойм партыі БНФ, гэта было перад пачаткам сойма партыі БНФ, і адпаведна было без сведак, якія знаходзіліся побач. Мы іх все будзем клікаць у суд, каб яны выказвалі і расказвалі тое, што бачылі непасрэдна ў гэты дзень, і лёгка вельмі дакажам, што мы не вінаваты. Ну, іншая справа, як павялі сябе следства, як павялі сябе суд, тут мы ўжо за гэта прагнозы даваць не будзем, ну, бо самі разумеюць, як гэта адбываецца.
Сергей Семенюк лічыць падазроным тое, што адразу пасля інцыдэнту ў фае будынка на вуліцы Крапоткіна прыехала міліцыя, хоць паводле ягоных звестак яе ніхто не выклікаў. Алесь Каліта ды іншыя ўдзельнікі інцыдэнту тады адмовіліся пісаць заяву на ахоўніка Алега Гордеса, але цяпер не выключаюць, што ім давядзецца гэта зрабіць. Паводле звестак, нібыта гэты чалавек кінуўся на Алесе Каліту з каменем у руцэ, і той мусіў спыніць напад. Як гэта адбывалася, цяпер разбіраецца следства. 25 жніўня, бліжэй да вечара, мусіць прыйсці вочная стаўка пацярпелага з падазронымі, але не выключаецца, што час можа быць зменены за занятасці адвакатаў. Допыт Максіма Губарэвіча, які жыве ў Гародні, прызначаны на 26 жніўня. Алесь Каліта не выключае, што сёння 25 жніўня будзе вырашана пытанне адносна меры стрымання для падазроных. Версія ахоўніка Алега Гордеса адносна падзей 13 жніўня непасрэдна ад яго пачуць не ўдалося. Пацярпелы пакуль не кантактуе з журналістамі.
З Мянську передавав Олег Грузділович. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз слово нашим слухачам.
То, что происходит сейчас в арабском мире, свидетельствует о том, что так долго править десятилетиями утомляет народ. Слушать обещания, которые остаются обещаниями для народа, а все делается на благо своей семьи, своих детей. Если бы жили они скромнее, но у них это не получается. Руководители привыкли жить на широкую ногу. Вот народ и прозрел. Надо отметить сплоченность этого народа. Это все южный темперамент. Все свидетельствует о том, что нужно вовремя уйти со сцены, как бы мучительно больно не было. Лучше уйти на день раньше, чем на день позже.
В воскресенье похоронили родственника моей хорошей знакомой. Мужчине было 36 лет. Алкоголик. Отказало сердце. Во вторник утром пьяный молодой человек вошел в автобус и кулаком со всего размаха ударил в лицо незнакомого пассажира. Я была рядом. Вчера пьяный сын моей соседки кулаком вынес стекло из окна, порезал вены. Скорая его увезла. Бутылка водки стоит, как баночка детского питания. Чернила пролетарская в два раза дешевле. У нас вообще есть власть. Министры не боятся, что однажды ответят за все, что творится в этой стране.
В День независимости хочу обратиться к офицерам Беларуси. Вы без сайта «Белпартизан» знаете, кто и зачем, например, белорусской мытней и фирмой «Белтаможсервис» командует. Но фуражки с генералиссимусов рано или поздно падают, и офицеры Беларуси еще покажут себя верными слугами свободной страны. Живи, Беларусь!
Номер телефона автоотказника у Менску 266-39-52. Ён працуе круглые сутки.
Великие слова по-белоруску.
Історія нагадує склад запасних часток, з якого кожен тягне потрібну для себе деталь, писав Максим Танк. На Радіо Свобода протягується літній конкурс «Великі слова по-білоруську». Наші слухачі і навідники сайту досилають афоризми, трапні виказування славутих особ білоруської історії, культури, політики. Історія нагадує склад запасних часток, з якого кожен тягне потрібну для себе деталь. Максим Танк. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. 20 років назад декларації об суверенітеті Білорусі був нададзений статус конституційного закону. Олександр Лукашенко пообіцяв, що ситуація на валютному ринку буде стабілізована праз півтора-два місяці. Три тижні тому прем'єр Михайло Мясніковіч обіцяв, що у другій половині жнівня країна вийде на рівноважний курс рубля. Комітет підтримки білоруських політв'язнів, у які увійшли відомі політики європейських країн, створений у рамках німецько-швейцарської правооборонної організації «Партнерство для прав чоловіка». 25 жнівня відбулися допити супрацовників правооборонного центру «Вясна» по справі Олеся Беляцького. Алену Лапцьонок допитали у Мінську, Віктора Сазонова у Городні.